oli ranne syksyllä ja nyt meni nilkka. Eli mulla on tämmöinen murtumaherkkyys nyt jostain syystä. Mutta kiva olla kuitenkin taas Äetsässä pitkästä aikaa. Tai ei sitä nyt niin pitkä ole. Tähän alkaa olla melkein kuin kotipaikka. Oliko mulla silloin ranne vielä? Joo, tämä menee nyt kyllä vähän pöllöksi, mutta ei voi mitään. Ennen kuin mennään tähän annettuun aiheeseen, niin rukoillaan vielä yhdessä. Kaikki valtias, pyhä Jumala, kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle. Kiitos sinulle siitä, että jokainen täällä olija on kutsuttu, on kallisarvoinen, on sun silmäteränsä, on design-työtä. Ja Herra, me toivon mukaan saamme tänään kuulla siitä, miten me joskus itse erehdymme luulemaan toisin. Me emme ehkä näe aina sitä, miten sinä näet meidät, omien ongelmiemme tai ahdistustemme tai masennustemme tai kipujemme vuoksi. Mutta sinä olet muuttumaton ja sen varaan rakennamme myös tänään. Sinä olet rakkaus. Sinussa on armo, pitkämielisyys, usko, toivo, kaikki ne asiat, mitä me tarvitsemme. Ja sen takia tullaan sun luo tänään niin kuin lähteelle pyytämään ja anomaan. Herra, anna meille sitä, mitä me juuri nyt tarvitsemme. Olkoon se hengen, sielun tai ruumiin ravintoa ja hoitoa. Ota vastaan ajatuksemme ja anna tilalle sun ajatuksia. Ota tahtomme ja anna sen antautua sun tahdolle. Ota tunteemme ja hoida haavojamme. Ota kehomme ja uudista voimamme niin kuin nuorin kotka. Ja Herra, tässä hetkessä haluan myös antaa itseni sinulle ihan puhtaaksi kanavaksi niin, että puhuisin isä semmoisia asioita, jotka tulee sun sydämeltä ja unohtaisin ja jättäisin pois ne, jotka ei ole mielesi mukaisia. Kiitos, että olet pyhän henkesi kautta tässä päivässä kaikkia meitä kuulemassa, hoitamassa, vastaamassa meille. Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli tämä aihe oli hukassa vai hoidossa, joka on aika laaja. Ja en tiedä, kuka tämän antoi, en muista, onko paikalla, joka tunnustautuu tämän takana olevaksi. Mitä ei ole edes paikallakaan. Jo, tämmöinen aihe tuli joka tapauksessa ja se on ihan ok ja mä lähdin miettimään sitä. Semmoiselta kannalta, mikä tänä päivänä liittyy tämän päivän muoti-ilmiöihin ja myöskin tietyllä tavalla siihen, minkä takia kristitytkin on vähän hukassa. Vaikka periaatteessa meillä olisi kaikki edellytykset ja mahdollisuudet olla hoidossa. Ja se, että ollaanko me hukassa vai hoidossa, niin jos heti vaikka aloitettaisiin sillä, että onko se Jumalan vika vai meidän vika, jos me ollaan hukassa. Me voitaisiin ehkä heti aluksi lähteä tunnustamaan se tosiasia, että kun olemme hukassa, niin se on meistä riippuva asia, ei Jumalasta riippuva asia. Ja joitakin, mitkä liittyy tähän hukassa olemiseen, jotka olennaisesti vaikuttaa esimerkiksi siihen, minkälainen usko meillä on. Miten me kasvamme tai emme kasva uskossa. Miten me saamme kokea Jumalan siunausta tai emme saa, on hyvin, hyvin pitkälle meidän tavassamme ajatella ja asennoitua asioihin. Me pidetään oikein tauko ja mietitään. Hyvin pitkälle asiat riippuu siitä, mihin me uskomme ja miten me uskomme. Ei aina niinkään tosiasioihin, ja tosiasioilla mä tarkoitan nyt Jumalan sanaa. Eli me perustetaan meidän elämämme asiat ja niihin suhtautuminen hyvin pitkälle omiin luuloihimme, mielipiteisiimme, ennakkoasenteisiimme, yleisiin mielipiteisiimme, ties mihin, huomaamatta, että se ei ole Jumalan tapa lähestyä asiaa. Ja me ollaan hukassa siksi, että me ollaan eksytty luulemaan sen sijaan, että me osaisimme sisäisesti tietää. Me ollaan tavallaan niin kuin oikealla tiellä, mutta vähän niin kuin sivupolulla. Eksymässä johonkin sen tyyppiseen, mitä Jumala ei ole tarkoittanut meille. Ja sen takia meille tulee meistä riippuvia ahdistuksia ja kipuja ja asioita, joihin me voitaisiin vaikuttaa. Ja nyt ei ole kysymys siitä, mitä meille tapahtuu, vaan siitä, miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu. Missään Raamatussa ei luvata meille ongelmatonta elämää, vaan luvataanko? Sanokaa vaan, jos löydätte sieltä semmoisen kohdan. 1 Korintolaiskirje 1:22 sanoo sen hyvin Paavalin sanoin. Juutalaiset vaatii ihmettekoja. Kreikkalaiset etsii viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Mikä ero näissä asioissa on? Mikä tämä päivä voisi olla? Mitä tämän päivän? Olisiko ne enemmän juutalaisia, kreikkalaisia vai paavalilaisia? Mitä sanoisitte? Tämän päivän ihmiset, mitä tämän päivän ihmiset hakee? Ihmeitä ja merkkejä. Tämän päivän ihmiset on juutalaisia sielultaan. Ei ihme, että juutalainen tooraoppi esimerkiksi on leviämässä Suomessa. Ehkä ne ei liity ollenkaan toisiinsa, mutta tuli nyt vaan tässä mieleen. Eli tämmöinen menestysteologinen ajattelutapa on hiipinyt hyvin pitkälle suomalaiseen yhteiskuntaan kaikkiin meidän seurakuntiin. Se on näkyvissä kaikissa meidän seurakunnissa. Eli lähtökohtaisesti se ajattelutapa on se, vaikka sitä olisi täysin tiedostettukaan, että jos mulla menee huonosti, mulla on kärsimyksiä tai ahdistuksia tai vaikeuksia, mun uskossa on joku vika. Mun jumalasuhteissa on joku vika. Ei se näin voi mennä, jos mä oon oikea uskovainen. Silloinhan, jos mä oon oikea uskovainen, lapset voi hyvin ja mulla ei ole sairauksia ja pihalla seisoo mersu ja kaikki on ihan yhtä mahtavaa juhlaavaa. No ei tietenkään ole. Ja kuitenkin jokin osa meistä ajattelee, että näin pitäisi olla, jos me ollaan oikein kunnon kristittyjä. Sen takia mä lähdin tuossa pääsiäisen aikaan miettimään semmoisia asioita, just tästä vähän niin kuin pieleen menemisestä, koska se sopii tämän päivän annettuun teemaankin. Ja otan tuon Efesolaiskirje 1:1-2 tavallaan niin kuin motoksi tälle päivälle, jossa sanotaan, että pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Nyt mulla on näitä eri vuosien versioita, tämä taitaa olla siitä uusimmasta. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsemme lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi, uhriksi Jumalalle. Eli pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Ja monessa paikassa Raamatussa puhutaan siitä, miten meidän tulisi elää Kristuksen tavoin, miten meidän täytyisi pyrkiä olemaan hänen kaltaisensa. Ja niin tuleekin. Pyhittyminen on sitä, että me kasvamme yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi, jonka voi sanoa toisilla sanoilla niinkin, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Mitä terveemmäksi kristitty tulee, sen vähemmän hänessä on häntä itseään ja sen enemmän hänessä on Kristusta. Ja mitä enemmän hänessä on Kristusta, sen enemmän hänessä näkyy hengen hedelmiä. Ja kaikista suurin kaikista hedelmistä on rakkaus. Rakkaus on ikään kuin mitta, niin kuin tässäkin Efesolaiskirjeen kohdassa, kun meitä kehotetaan tulemaan Jumalan kaltaisiksi, meitä kehotetaan kasvamaan rakkaudessa. Nyt matka rakastamiseen, sen oppimiseen, onkin sitten koko se elinikäinen matka sen takia, että meidän ongelmat lähtee hyvin pitkälle siitä, että kun meitä ei ole ehdoitta osattu rakastaa, me emme osaa ehdoitta rakastaa toisia. Ja se taas johtaa siihen, että meidän uskoon tulee mukaan niin paljon suorittamista. Kaikki se, mitä ei ole rakastettu meissä ehyeksi joskus aikoinaan. Mä oon täälläkin puhunut siitä, miten lapsi kutsutaan, pieni vauva kutsutaan eloon. Yhä enemmän tutkimukset vahvistaa sitä, että pieni alle vuoden ikäinen ihminen ja ihan alle 6 vuoden ikäinen, jopa alle 100-vuotias lapsi, tarvitsee kasvaakseen rakkaudellista katsetta, kosketusta ja ääntä. Ne 3 tekijää on semmoisia, jotka ruokkii ihmisen rakastetuksi. Eli näkemään psalmista 39 sanoin, minä olen ihme. Semmoinen, joka on rakastettu, kuulee esimerkiksi psalmi 139 on siinä mielessä hyvä, että se mittaa sen, onko vielä rakkausvajetta, onko vielä häpeä ihminen, eli kelpaamaton, vai onko jo rakastettu. Ne, jotka on vielä häpeä ihmisiä, jotka ajattelee, että usko on jonkunnäköinen suoritus, ja sitten kun mä rukoilen oikein ja käyn seurakunnissa ja palvelen oikealla tavalla, sitten mä oon rakastettu. Mutta mä oon kuitenkin koko ajan vahdittu, koska mulla on koko aika laki tuossa edessä sanomassa, kuinka mun pitää asiat tehdä. Ja silloin mä kuulen psalmin 139 niin, että kun siellä sanotaan, että Jumala näkee meidät joka hetki, ihan joka hetki. Tietää meidän lähdöt ja tulot ja on ajatelkaa jo tiennyt, ennen kuin me ollaan alkumme saatu, niin hän on jo meidät tiennyt. Mites häpeä ihminen kuulee tämän kohdan? Miltä se tuntuu tämmöinen Jumala? Se vaan kyttää siellä. Niin kuin yksi nainen sanoi, että hänelle tulee siitä kyllä, hän ei tykkää sellaisesta Jumalasta, koska se on semmoinen Jumala, että sillä on kärpäslätkä kädessä näin. Sitten se odottaa tuossa koko ajan, että kun hän tekee virheen siellä maan päällä, niin sitten se tulee ja liitskaa hänen ja hän saa jonkun vaikeuden tai jonkun muun. Me ei ehkä ajatella sitä näin selvästi, mutta näin moni kristitty ajattelee. Se on pelottavaa, että Jumala näkee joka hetki. Mites rakastettu? Täysin rakastettu näkee ja kuulee sen. Ihanaa, että Jumala on koko ajan mun kanssa. Mulla ei ole mitään hätää ajatella. Jos mulle käy huonosti, niin sitten hän kantaa mua. Tai nostaa ylös. Tai. Kun koko aika Jumala seuraa tuossa, niin ei mun tarvitse niin huolehtia ja murehtia mistään, koska hän seuraa kaikkia tapahtumia ja asioita. Ihanaa. Miten huoletonta. Miten ihanan pyhää ja huoletonta. Kaksi täysin erilaista tapaa nähdä se, miten Jumala meidät näkee. Ja se selittää jo aika pitkälle sen miksi me jotenkin uskontie on vähän kompuraisempi ja miksi vain niin harvat on löytänyt pyhän huolettomuuden. Ja sen takia mä ajattelin mennä läpi nyt sellaisia asioita, mitkä tuli tuossa pääsiäisessä mieleen, jotka on väärin tulkittuja ja ymmärrettyjä. Jotta me päästäisiin mukaan Jeesuksen kanssa semmoiselle matkalle, joka oikeasti kertoo, minkälainen ihmisen matka täällä maan päällä on. Ja jos meidän kerran pitää tulla Jeesuksen kaltaiseksi, niin kenestä muusta me voitaisiin ottaa oppia kuin Jeesuksesta. Hän on ainoa ihminen, joka on ollut maan päällä ja joka on ollut täydellinen. Niin siinä on loistava idoli. Siinä on todella semmoinen kohde, josta saa ja voi ottaa mallia. Muista ihmisistä ei sitten paljon kannatakaan ottaa mallia. On olemassa sellainen kirjainenkin, en tiedä, onko joku lukenut, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Onko joku lukenut? Joo, mitä Jeesus tekisi? Se on vasta mulla lainassa, mä en ole vielä ehtinyt aloittaa, mutta on kuulemma hyvä. Mä oon itse monta kertaa ajattelen juuri aina näin, mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Tai mitä Jeesus sanoo. Mennään Jeesuksen kanssa matkalle ja katsotaan, mitä Jeesus teki. Ja katsotaan, miten se on yhdistettävissä meidän matkaan. Eli kun me puhutaan hukassa olemisesta, niin puhutaanpa vähän kärsimyksestä, ahdistuksista, ongelmista, niistä asioista, joita me joudutaan kohtaamaan joka päivä. Lähtien nyt mukaan sinne niin kuin Jeesuksen kanssa, koska ei me voida väittää, niin kuin jossakin sanotaan, että Jumala on semmoinen isä, joka ei koskaan ikinä salli mitään kärsimyksiä lapsilleen. Missään yhteydessä. No, miten se menee raamaan? Miten se Jeesukselle kävi sillä ristillä? Se ei oikein miettää Jeesuksen kanssa, tarinan kanssa yksin millään. Ja jos Jeesus, niin kuin hän sanoo, jos hän joutui juomaan tietyn maljan, niin joutuu hänen seuraajansakin. Jos maailma häntä vihas, kyllä ne vihaa teitäkin. Jos hän joutuu kärsimään, niin hän sanoo Pietarille, niin te joudutte kärsimään vielä enemmän. Ei ole mitään, missä olisi sanottu, että jouduttaisiin kärsimään. Eli tutkitaan vähän kärsimystä. Varmaan moni teistäkin on joskus yksin ollessaan, ja ehkä ei yksin ollessaankaan, mutta vaikeuksien tullessa on tullut jotain tosi rankkaa. Rankimpia, mitähän ei voi mitenkään niin kuin arvottaa, että jonkun kokemus on kivuliaampi kuin jonkun toisen, niitä ei voi koskaan tällä lailla rinnastaa, koska jokaisen kipu on juuri niin suuri kuin miksi hän sen kokee. Tuli mieleen kerran SOS-palvelupuhelimessa, kun mä olin kouluttamassa näitä puhelinvastaajia, niin siellä sitten joku nainen sanoi hyvin närkästyneenä, että kun tänne soittelee iltaisin semmoinen nainen, jonka kissa on kuollut. Ja se on sitten siitä niin onneton. No jos kissa on ollut ainoa turva elämässä ja se kissa kuolee, niin mä ymmärrän oikein hyvin, että se nainen on ollut onneton. Hän ei ehkä menettänyt lasta, niin kuin tämän närkästyneen mielestä olisi pitänyt olla, ennen kuin saa soittaa ja niin paljon olla ahdistunut. Mutta hän menetti sen, hänelle rakkaimpansa. Ja vaikka se oli kissa, se oli hänelle iso iso asia. Eli tämä vaan muistutukseksi siitä, että nämä täytyy niin kuin suhteuttaa, nämä jo keskenään vertailukelpoisia. Mutta luulisin, että jokainen, ehkä nyt jokainen, en ole varma onko jokainen, mutta suurin osa meistä ainakin on joskus kokenut sellaisen hetken, jossa voisi jakaa sen ajatuksen, että on yksin jossakin Getsemaanissa. Tuntuisiko se yhtään tutulta? Ei. Tämä on muistatte, tämä pieni oli, tämä oli kyllä ja tämä oli ei. Jos te ette halua, että naapuri näkee, että teillä on mitään tällaisia ongelmia, niin te voitte tälleen varovasti silmillä. Mä näen täältä edestä aika hyvin kaikki. Niin ei tarvitse sellaista häpeää tunnustaa kellekään. Mulla olisi ollut jotakin ongelmia. Naapurilla ainakin on, eikö? Ja me tiedetään vaikka kuinka paljon meidän ystäviä niillä on, mutta ei meillä. Mutta kuitenkin, niin mä oon ainakin itse monta kertaa samaistunut siihen hetkeen, jossa Jeesus on Getsemaanissa. Ajatellaan vähän sitä hetkeä. Hän lähtee sinne kyllä ystävien kanssa. Hän lähtee tukijoittensa kanssa, opetuslastensa kanssa. Mutta hän tietää tulevan tehtävänsä. Hän tietää tulevan valtavan suurin tehtävän. Ja hän on kuitenkin ihminen. Hän tietää, että hän joutuu kuolemaan, kirjoitettavaksi. Mitä me ajateltaisiin, jos me tiedettäisiin joku tämmöinen asia? Mitä me tehtäisiin? Ja kun vielä kaiken lisäksi, niin nämä uskotutkin siellä nukkuu vaan. Ei kukaan lohdu tai kukaan ole valvomassa. Ei edes pyydettäessä, vaikka Jeesus sanoi, että hei, koittakaa nyt jaksaa vähän rukoilla mun puolesta ja pysykää valveilla, että tämä on semmoinen hetki, että mä tarttisin teitä. Niin ei kukaan. Kaikki nukkuu, kaikki menee pois ja Jeesus on yksin. Hän sanoo siellä, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Ja Jeesus oikeasti tietää, mitä on tuska. Nimittäin sanotaan, että suuressa tuskassaan hän rukoili yhä kiihkeämmin niin, että hänen hikensä vuoti maahan veripisaran tavoin. Alkuperäisessä on veripisaroina, eikä veripisaroiden tavoin. Ja tämä on turhaa korjattu. On ilmeisesti luultu, että ei ihminen pysty hikoilemaan verta. Amnesty on tutkinut kidutettuja. Ja nyt itse asiassa aivan äskettäin tuli tämmöinen tiedeohjelma televisiosta, en tiedä katsoko joku, jossa mentiin läpi Jeesuksen ristinkuolemaa. Ja tätä käsitettä juuri, voiko joku vuotaa verta. Näkiks kukaan sitä ohjelmaa? Joo. Ja siinä todettiin kyllä. Hirveässä tuskassa ja kidutuksessa ihmisen verisuonet alkaa vuotaa. Niihin alkaa tapahtua semmoinen ilmiö, se veri alkaa tihkua läpi sieltä ja se tulee hien mukana pintaan. Eli ihminen alkaa todella hikoilla verta. Ja Amnesty on tutkinut tätä ja huomannut, että kovissa kidutuksissa, eli tämä on ollut vastaavanlainen tuska kuin kovassa kidutuksessa. Silloin joku Jeesus on ollut siellä Getsemaanissa yksin ja tajunnut, mihin hän joutuu. Silloin jo häntä kohtasi tämmöinen valtava tuska. Hän sanoo opetuslapsille, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä, mutta liha on heikko. Ja tämä kohta tulee hänen omalla kohdallaan todistetuksi, niin kuin meidän kaikkien kohdalla, kun me joudutaan tämmöisiin tilanteisiin. Niin me joudutaan samaan tilanteeseen, mihinkä joutui Jeesuskin, kun hän siellä yksin ollessaan siinä tuskassaan, niin sanoo isälleen, että ota tämä malja pois. Alkaa tulla semmoinen tuntu, että ei jaksakaan, ei kestäkään. Vaikka hän oli Jumala, hän oli ihminen ja siellä yksin ollessaan siinä ahdistuksessa hän sanoo, ota tämä pois. Eli Jeesuskin on joutunut tilanteeseen, jossa hänestä on tuntunut, että hän ei pysty, hän ei jaksa, hän ei kestä tätä. Ja sitten tulee se oleellisen ero meidän ja Jeesuksen välillä. Monta kertaa me juuri tämmöisessä tilanteessa tässä vaiheessa ruvetaan pyytämään, todella pyydetään kanset Jumala ota pois tai korjaa tämä tilanne tai hoida tämä tai auta mua tai vie pois tämä, mitä tahansa muuta, mutta kunhan mun ei tarvitse mennä läpi tätä koettelemusta. Me ruvetaan käymään kauppaa Jumalan kanssa. Me tiedetään, että ihminen tietyssä ahdistustilassa ja kriiseissään, niin hän alkaa käydä kauppaa. Jos mun ei tarvitse kokea tätä, niin lupaan sulle, että, ja sitten luvataan kaikenlaisia asioita. Tai sitten yksinkertaisesti paetaan. Tai sitten käännytään kapinoimaan, tai sanotaan, minkä takia mun elämään tulee tämmöistä. Mä en ymmärrä. Mä oon sentään ollut kunnon kristitty. Mä oon rukoillut ja mä oon antanut kymmenykset ja mä oon tehnyt kaikkia. Miksi mun elämään tulee tämmöinen? Jeesus tietää, että ei ole turhempia kysymyksiä kuin miksi kysymykset. Niihin ei ole koskaan vastausta. Oletteko huomannut? Kaikkein suurimpien kriisien ahdistuksissa oli niin, miksi kysymyksiin ei ole vastausta. Jeesus tekee sen ainoa, minkä hän tietää oikeaksi. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sillä hetkellä hän antaa tahtonsa Jumalan tahtoon, tietäen kuitenkin, että hänellä on vapaa tahto. Hän saa valita, hän voi vielä valita. Mutta siinä kaikessa itsensä menettämisessä, elämänsä menettämisessä, yksinäisyydessä, ahdistuksessa, tuskassa, hänen uskonsa ja luottamuksensa on niin suuri, että hän pystyy sanomaan. Isä, tapahtukoon sittenkin sun tahtos. Nyt musta tuntuu tällä hetkellä, että mä en kestä tätä. Ja musta tuntuu, että mä en pysty tätä maljaa juomaan. Mutta joku minussa sanoo, että koska sä oot mut valmistanut tätä tehtävää varten, niin sinä viettää päätöksen. Minusta ei ole nyt siinä. Se on tavallaan niin kuin semmoinen hetki, kun me ollaan kaikkein pahimman kärsimyksen keskellä. Meillä on ne valittavana ne eri tiet. Niin se on se meidän uskon mitta, pystytäänkö me siinä hetkessä sanomaan, isä, sun tahtos. Nyt mä en tiedä, mä oon ihan pimeydessä, täydellisessä pimeydessä. Mä en tiedä, mihin mä oon menossa, mutta tapahtuuko sun tahto. Silloin mä antaudun johdatettavaksi tavalla, joka merkitsee sitä, että Jumala voi viedä päätökseen sen tehtävän, jonka hän meille tarkoitti. Jos mä siinä vaiheessa sanon, ei tää on liian paljon. Mä en pysty tuohon pimeyteen menemään. Mä haluan lähteä pois. Mä haluan mennä takaisin sinne, mitä mun elämässä on ollut. Mä lähdin jonnekin muualle. Mä luovutan. Niin mä saatoin olla, niin kuin Paavali sanoi, että älkää nyt 2 metriä ennen maalia luovuttako. Mä saatoin olla niin lähellä sitä maalia, mutta mä en vaan sitä nähnyt. Ja mä käännyinkin pois. Ja se tehtävä, mikä mulla oli tarkoitettu, jäi täyttämättä. Siksi, että mä en uskaltanut siinä uskon koettelemuksen syvimmässä hetkessä luottaa Jumalaa. Vaan mä rupesin sanomaan, miksi mun elämässä on tämmöistä. Mä en jaksa tämmöistä. Mitä pahaa mä oon tehnyt? Mä en tykkää tästä. Vie pois tämä maalia. Ei tämä kuulu mulle. Anna jollekin toiselle. Miksi kaikki muut saa kaikkia hyvää? Miksi sä oot mut unohtanut? Miksi mulla on näin vaikeaa? Ja sit me vaan käydään näitä miksi-kysymyksiä ja hiljaisuus meidän ympärillä vaan vahvistuu, eikö? Koska Jumala ei vastaa tämmöistä. Mennään eteenpäin Jeesuksen kanssa. Siellä kuitenkin on yksi asia, minkä Jumala on meillekin luvannut. Kaiken tämän keskellä niin Jumala näkee kuitenkin Jeesuksen tuskan rajat. Ja hän lähettää sinne enkelin lohduttamaan Jeesusta. Palvelemaan ja lohduttamaan. Hän on itse luvannut meille, että hän ei salli kiusauksen käydä ylivoimaiseksi. Vaan antaessaan meidän joutua koetukseen, koetukseen. Hän samalla päästää pääsyn siitä niin, että voisin kestää. Ketkä ihmiset, milloin ihminen ei kestä koetuksia? Siinä on selvä ero, milloin ihminen pääsee koetusten läpi niin sanotusti. Milloin ihminen taas ei kestä niitä. Mitä osaisitte sanoa? Kuka pääsee koetuksen läpi? Onhan tässä nyt ollut jo vähän vinkkiäkin, mutta Jumalaan luottaen. Tuli mitä tuli. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Tuli mitä tuli. Mitäs muuta? No Jumalan luottamuksessa ja uskossahan on jo kaikki se, mitä mä tarvitsen siihen, että jotain voisi tapahtua. Mitäs muuta voisi olla? Että ymmärtää, tämmöisessä tilanteessa, jos missä, meidän vaihtoehdothan on nämä, eikö? Jos mä oon ahdistuksessa, mulla on kärsimystä, mulla on kipua, mun lapsi kuolee, mä sairastun, burnouttiin, mä joudun psykoosiin, mun aviomies jättää, mut mun talous romahtaa tai mitä tahansa. Ihmisen vastaus tällaisessa tilanteessa on se, että nyt Jumala on mut hylännyt. Joka on valhe. Täydellinen valhe. Ja jos me jäädään tähän valheeseen, Me ei tajuta sitä, että tässäkin ja juuri ehkä tässä onkin Jumalan suurinta rakkautta. Ehkä juuri tähän tulee Jumalan syvin rakkauden olemus. Mä muistan, kun mä kertonut teille tästä Liisasta, jonka kanssa hypättiin kuiluun. Ehkä mä oon kertonut siitä, mutta jos en, niin kertaus on opintojen äiti ja ei se nyt siitä ole jo niin pitkä kuitenkin, kun mä olin täällä. Mä kerron sen, koska mä oon saanut siihen luvan ja se kertoo juuri tämmöisestä hetkestä, mitä voi tapahtua. Liisa on tehty, keksitty nimi, mutta tapahtuma on aito ja totta ja oon saanut luvan tähän kertoa. Liisa tuli mun luokku, hän oli ollut 12 vuotta sairaalahoidossa ja hänellä oli 7 itsemurhayritystä. Hänellä oli erittäin, erittäin rankka menneisyys. Hän oli kaikin tavoin hyväksikäytetty, kotoa pois potkittu, ties mitä, mitätöity, insestinuhri, kaikkia mahdollista, mitä voi melkein sanoa, että joutuu ihminen läpikäymään. Ei ollut ihme, että hän ei kestänyt sitä. Ja hänet oli sitten lopulta lomautettu sairaalasta lääkepurkin kanssa sanoen, että me ei voida oikeastaan tehdä sun eteen nyt enempää, että pääasia on, että niillä lääkkeillä yritetään pitää hänet niin kuin kutakuinkin elossa, ettei hän olisi niin suisidaalinen, ettei hän tulisi takaisin itsemurhayritysten kanssa. Eli yritettiin lääkkeillä ikään kuin turruttaa se tuska. Ja Liisa puhui koko ajan semmoisesta kauhun kuilusta, johon hän on putoamassa. Kaikki hänen ympärillään on niin musertunut. Ei ole mitään muuta hänen edessään muuta kuin se pimeä, musta, syvä kuilu. Ja hän on koko ajan putoamassa siihen kuiluun. Hän ei tiedä, minne hän menisi, kun se kuilu on aina hänen edessään. Hän näkee vain sen. Näkee sen toivottomuuden, sen arvaamattomuuden, sen valtavan pelon ja kauhun, joka tulee siitä, että hän ei tiedä, mitä tästä kaikesta pimeydestä seuraa. Ja se oli varmaan Pyhän Hengen antama vihje ihan selkeästi, koska mä sain sitten semmoisen ajatuksen, että mä piirsin liidulla lattiaan sen kuilun. Joskus Jumala on hyvin konkreettinen, Jeesushan käytti näitä vertauskuvia ja tämmöisiä, ne tuntuu toimivan joskus hirveän ihanasti. Ja mä kysyin Liisalta, että, tai sanoin hänelle, että tässä on nyt se kuilu ja mä oon tässä sun kanssa. Mites jos sä hyppäisit siihen kuiluun? Ei tule kuuloonkaan. Mä näin, että Liisa jähmytty aivan kauhusta, ihan jäykäksi. Ihan niin kuin se olisi oikeasti joku kuilu. Ei hän hyppää. Ja mä sanoin, että hyppäätkö mun kanssa? Hypätään yhdessä, mä hyppään sun kanssa. No sitten lopulta hän sanoi, että no joo, ja otti mun oikein puristin, että kynnet mulla meni tuonne käteen, kun hän puristi niin kovaan kädestä ja otti kiinni. Sitten me hypättiin sinne kuiluun. Mutta aika loppui sillä kerralla niin, että mä en tiennyt, mitä tapahtui. Hän joutui lähtemään pois, koska oli tulossa toinen vastaanotolle. Mutta hänellä oli seuraavalla viikolla aika, ja kun hän tuli, niin mä näin, että jotain aivan käsittämätöntä oli tapahtunut hänen elämässään. Nimittäin hän oli herännyt. Ja mistä mä tiesin, että hän oli herännyt? Mistä sen tietää? Mistä sä näet? Sen näkee toisen silmistä, mä näin jo eteisestä, että tässä on nyt kyllä ihan niin kuin vastasyntynyt vauva. Oli niin kirkkaat ja selkeät silmät ja hän kertoi, että kun hän hyppäsi siihen kuiluun, niin hän todellakin Jumala voi johdattaa niin, että hän unohti kaiken muun ympärillä. Hän sanoi, että se mitä oli aivan mieletöntä, mitä siinä tapahtui. Hän hyppäsi jonkun syliin. Hän on aivan varma, että siinä oli syli. Ja hän oli siinä sylissä hetken ja sitten hän meni sen jälkeen, kun hänellä oli semmoinen tapa, että kun jotain oikein tärkeää tapahtui hänen elämässään, niin hän meni meren rannalle kävelemään. Se oli hänen lempipaikkansa, jossa hän purki ahdistustaan ja ajatuksia ja muuta. Ja hän sanoi, että hän meni sinne merenrannalle ja yhtäkkiä siellä merenrannalla. Hänellä oli vielä se olo, että hän oli sylissä, niin hän uskalsi sanoa Jumalalla, jota hän oli pelännyt maallisen isän vuoksi. Niin hän uskalsi sanoa, että isä ei ole koskaan pitänyt häntä kädestä kiinni. Voisitko sinä pitää minua kädestä kiinni? Ja hän sanoi, että vielä käsittämättömämpää tapahtui. Joku tarttu häntä kädestä kiinni. Ja hän sanoi, että hän ei uskaltanut koko aikana katsoa sinne päinkään, mutta hän tunsi sen käden, ison voimakkaan käden, joka piti hänen kädestään kiinni. Ja hän sanoi, että hän käveli käsi kädessä isän kanssa sillä rannalla edestakaisin, niin kuin pikkutyttö, joka pitää isän kädestä kiinni. Hän sanoi, että hän ei tiedä, kuinka kauan siellä hän oli siellä, mutta niin kauan kuin hän jaksoi siellä olla, niin se isän käsi pysyi hänen kädessä. Aatelkaa. Hän ei ollut edes kokenut mitään Jumalan läsnäoloa koskaan. Hän oli kyllä uskossa, mutta ei hän ollut kokenut Jumalan läsnäoloa. Mitä tämä vaikutti tämän Liisan elämässä? Ensinnäkin hänestä kuoriutuu tämmöinen hyvin ekstrovertti, puuhakas nainen, joka rakasti olla ihmisten kanssa. Hän on nyt semmoisessa tehtävässä, jossa hän opastaa suuria joukkoja ihmisiä. Hän on ihan elementissään. Hän on osoittautunut valtavan hyväksi historiassa ja kaikissa tämmöisissä tiedoissa. Lääkkeitä ei kuulemma tarvita, muuta kuin ehkä joskus unilääkettä matkalla ja mikä se toinen nyt oli. Mutta hän siis parani. Parani jostakin semmoisesta, josta vain Jumala voi parantaa. Ja miksi hän parani? Hän hyppäsi siihen kuoriutumaan. Sen sijaan, että hän olisi ikuisesti jäänyt sen reunalle seisomaan ja odottamaan ja pelkäämään kauhuissaan, mitä tapahtuu, jos ja kun hän meni läpi sen tuskansa. Kun me puhutaan jonkun kivun läpimenemisestä, varsinkin me ammattiauttajat, niin me tarkoitetaan sitä, että se kipu pitäisi kohdata, eikä paeta sitä. Niin kauan kuin ihminen pakenee selittelemään tai häpeäänsä, se on ylpeyttä, koska se kertoo siitä, että ihmistä ei ole vielä riisuttu riittävästi tajuamaan, että jokainen meistä tarvitsee toista. Jokainen tarvitsee Jumalaa. Ja niin kauan kuin mä en tarvitse, niin mä saan kyllä olla siinä ohjaksissa, mutta se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala ei ole niissä ohjaksissa. Mä sain siitä itse hyvän opetuksen aikoinaan. Mä olin silloin vielä lehtimaailmassa Suomen Kuvalehdessä esimiestehtävissä, kun paloin loppuun. Jumala oli pitkään jo puhunut mulle työnarkomaniasta ennen sitä ja hellittämisestä ja irtipäästämisestä ja oli kaiken näköistä lapsen vakavaa sairautta ja ties mitä takana. Ja mä vaan entistä enemmän ponnistelin niin kuin tekee uupuva ihminen. Kyllä minä varsinkin kun mä oon Pohjanmaalta. Eihän me nyt uuvuta. Ei meissä ole mitään vikaa. Meissä on se ainoa vika, että meissä ei ole mitään vikaa. Se on se ainoa vika, mikä meillä on. Ja niin piti vaan, pakko oli vaan painaa eteenpäin ja kunnes sitten kun mä uuvoin, niin sehän itse asiassa kääntyi valtavaksi siunaukseksi. Silloin mä vasta oikeastaan ensimmäisen kerran tajusin, ja Jumala alkoi puhua siitä, että jos mulla on yksikin naru, mistä minä pidän kiinni, niin hän hienotunteisena ei tule siihen tökkimään mua pois ja sanomaan, että jospa minä nyt ohjaisin, vaan hän antaa mun ohjata sillä yhdellä narulla, kunnes mä huomaan, että ei sekään oikein riitä. Että vasta sitten, kun mä sanon, että ole hyvä, tapahtukoon sun tahtos. Ja sen lopun palaamisen kautta mä huomasin sen, että mulla oli taipumusta turvahakuisesti järjestellä ja kontrolloida ja valvoa asioita. Niin vähän samaan tyyliin niin kuin moni muukin tekee, että ne tulee rukoiltavaksi. Hilja Aaltonen sanoi aikoinaan närkästyneenä, että kaiken maailman seurakunnan pastorit tulee tänne siunauttamaan omia niin kuin päätöksiään. Sen sijaan, että ne tulee kysymään, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja meillä on vähän sama taipumus, että me mennään Jumalan luo pyytämään siunausta sille, mikä me ollaan jo itse päätetty sen sijaan, että mentäisiin sinne kysymään, että isä, mitä sä haluaisit, että mä tekisin tässä asiassa, niin me mennään. Joten isä, ostin tuommoisen talon, mitä tykkäät, siunaathan sen. Tai ajattelin mennä nyt tuonne Tampereelle puhumaan seurakuntaa, mitä tykkäät. Me tehdään vähän niin kuin väärinpäin nämä ja sitten me ollaan kauhean käärmeissä, kun se ei menekään niin kuin me haluttiin. Ja sitten kun me jouduttiin siihen kriisiin ja ongelmaan, niin sitten me ollaan Jumalalle vihaisia, että jätti meidät tämmöiseen tilanteeseen. Kun hän hienotunteisena itse asiassa antoi meidän tehdä sen oman päämme mukaan, jotta me näkisimme, mihin se tie vie. Huomattavasti helpompaa on käydä läpi ja ottaa vastaan eteen tulevat ongelmat mahdollisuuksina. Nyt on eri asia, onko joku eteen tullut ongelma, ahdistuskriisi tai tuska tai mikä tahansa, jos se on saatanasta. Niin meidän tulee muutenkin rukoilla hengen erottamisen lahjaa, mutta varsinkin tämmöisissä tilanteissa ensimmäisiä asioita vahvan kriisin tullessa on kysyä, keneltä tämä on? Miksi mulla on tämä koettelemus? Onko se mun itse aikaansaamaani? Jos mä oon mennyt haukkumaan kaikki seurakunnan henkilöt, niin saattaa olla, että se ahdistus on ihan omaa syytäni, että ne ei ole niin kauhean ystävällisiä mulle. Tai jos mä oon muuten tehnyt jotakin vastoin Jumalan käskyä, ja sitten me ihmettelemme, että minkä takia nyt tämmöisiä ongelmia tulee. Mutta ensin meidän täytyy niin kuin oikeasti tutkia oman sydämemme. Jos ei se meitä syytä, niin silloin me voidaan rauhallisin mielin todeta, Mä en ymmärrä, miksi tämä koettelemus on tullut mun elämääni, mutta mä ymmärrän, että Jumala antaa koettelemuksia myös koetellakseen meidän uskoa. Ei ole sellaista kristittyä, joka uskoa ei koetettaisi. Mikäs usko se on, joka nähdessään sanoo, joo, kaikki on hyvin, Jumala on ihana. Usko nähdään vasta sitten, kun kaikki on huonosti. Ja ihminen sanoo, meillä on hyvä Jumala. Se on ihan eri asia. Se on vähän niin kuin Jobilla, että korva kuulolta me ollaan vaan kuultu, mutta syvän kärsimyksen kautta me vasta opitaan näkemään Jumalaa. Ja tämä läpikäyminen tarkoittaa sitä, että mä en enää syyttele muita. Mä en hae pakoteita, miten mä pääsisin tästä mahdollisimman nopeasti vaan yli, niin vaikka pikajunalla äkkiä tästä pois ja kuvittelen, että aika parantaa haavat, aika ei parana haavia. Tämä on yksi harhoista suurimpia. Aika parantaa. Psyykkiset vammat fyysiset vammat ei psyykkisiä. Mun äiti oli hyvä esimerkki. Hän koko ikänsä hoki, että ei ole, kaikki on korvien välissä. Kaikki pystyy järjellä selvittämään. Ei ole olemassa mitään ongelmia, eikä tarvitse mitään uskontoa, eikä mitään muuta sinne tulla tuputtamaan. Se riittää, kun ajattelee omilla aivoillaan. Ei ollut mikään ihme, että hän sairastui kaksinkertaiseen dementiaan, sekä Alzheimeriin että vaskulaariseen dementiaan, jolloin ei yhtään auttanut se, mitä oli korvien välissä. Mutta silloin hän muuten tuli uskoonkin. Se on sitten toinen tarina. Mutta siihen mennessä hän vastusti täysin Jumalaa. Ei se, mitä meidän korvien välissä autoja riitä, vaan se, miten me siinä tilanteessa uskonvaraisesti jättäydymme Jumalan tahdon varaan. Se kapinointi, ne miksi-kysymykset, se pakeneminen, se kaiken peittäminen maton alle, se vaan hidastaa prosessia. Äidillekin kävi niin, että sitten vanhetessaan ja dementoituessaan hän alkoi pikkutarkasti muistaa kaikkia niitä elämänsä alkuvaiheen pieniäkin loukkauksia myöten, joita hän ei ollut kuulemma koskaan noterannut miksikään. Kyllä ne oli siellä ja ne alkoi tulla pintaan sitten, kun hänen vastustuskykynsä heikkeni. Ja niin on monen muunkin meidän ongelman kanssa. Ne alkaa tulla pintaan sitten, kun meidän vastustuskyky heikkeni. Ja sen takia meille joskus on niin, että meille kasautuu ongelmia. Ja se johtuu siitä, että kun me ei olla niitä ensimmäisiäkään läpikäyty, niin täytyy tulla niin kuin riittävän paljon, jotta me pysähdyttäisiin kysymään, mitä asiaa Jumalalla on. Mä en muista, kuka on sanonut, mä joskus leikan jostain semmoisen lehtileikkeen, että kun olet masentunut, niin Jumalalla on sinulle asiaa. Se voisi itse asiassa laittaa kaikkiin tämmöisiin pysähdyttäviin kohtiin, jossa meitä kehotetaan pysähtymään, kun sinulla on vaikeuksia tai ongelmia. Jumalalla on sinulle asiaa. Osa kärsimyksistä on Jumalan nimen kirkastamiseksi. Muistaako kuka, että Raamattu sanoo jopa niin, että meidän pitäisi iloita siitä, että meitä kohdellaan huonosti. Meidän pitäisi iloita siitä, että meidät ahdistetaan nurkkaa ja meitä työpaikka kiusataan ja meille tapahtuu kaikkea tämmöistä, jos me itse pysytään totuudessa. Aika kova pyyntö tai vaatimus. Miten se on mahdollista? Miten se on mahdollista? Se on mahdollista samalla lailla kuin tämän kivun läpi meneminenkin. Se on mahdollista vain Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me tullaan tähän vielä enemmän, että missä on se ero, kuka kestää ja kuka ei. Kuka murtuu ja kuka ei. Ensimmäisiä asioita siinä on se, että ne, jotka kieltää kipunsa tai kapinoi tai muuttuu katkeraksi, jää siihen kipuun. Ne, jotka suostuu kipuunsa ja haluaa nähdä ja oppia, mitä se heille sanoo ja kertoo, pääsee sen läpi ja nousee kaiken yläpuolelle. Tulee mieleen yksi uni, jonka mä näin äskettäin. Se oli vähän niin kuin näky enemmänkin, mutta vaikea sanoa. Siinä yhtäkkiä, en muista edes miten se alkoi, mutta yhtäkkiä mä näin, että aivan valtava tulimeri, ihan mieletön. Sellainen niin kuin tsunami, te olette nähneet sen tsunami-dokumentin jo monta kertaa tuolta Taimaasta, kun se tulee se aalto. Samalla lailla sellainen valtava tulimeri lähti menemään niin kuin ihmisten yli koko maan. Kaikki ihmiset joutuivat sen alle, se levisi niin nopeasti, että ei ollut mitään mahdollisuutta mennä mihinkään karkuun. Se syöksyi ihan niin kuin joku olisi laittanut tulitikun bensatankki ja se tankki sinne edessä räjähtäisi. Ja mä tajusin siinä unessa, että tuohon mä joudun, tuosta mä en pääse mihinkään. Se tulee ja se menee läpi ja niin tapahtuu. Sitten kun se tulimeri oli mennyt läpi, osa kuoli ja osa nousi ylös. Ja siinä, siinä mulle tuli, ei siinä unessa, vaan sitten jälkikäteen mulle tuli mieleen, että se samainen tuli, joka puhdistaa ja vapauttaa ihmisen, se samainen tuli myöskin tuhoaa ja tuhmitsee. Ja se, mitä tapahtuu niin kuin tuollaisella kriisin hetkellä ja mulla, se on vähän kiinni siitä, mikä meidän suhde Jeesukseen on. Kumpaa siinä tapahtuu? Miten se tuli vaikuttaa? Mites vielä? Jatketaan vielä vähän matkaa. Meillä on vielä aikaa. Sen jälkeen, kun Jeesus on ollut niin nöyrä, että hän sanoo, että tapahtukoon Jumalan tahto, se osoittaa myös Jeesuksen kuuliaisuutta. Yksi, mikä on sanottu että Jeesuksesta juuri, että hänen kuuliaisuutensa on se, mikä pelasti maailman. Kuuliaisuus, hänen kuuliaisuutensa ja uskonsa. Kuuliaisuushan on sitä, että me ei niin kuin koskaan hylätä eikä jätetä eikä käännetä selkää. Ja että me pysytään uskollisena sille kutsulle, joka me ollaan saatu. Ja se on myös päämäärä tietoisuutta. Sen jälkeen, ihan sen jälkeen, kun Jeesus on ollut niin hirvittävässä tuskassa, että hän hikoilee verta, niin hän sanoo opetuslapsille, että nouskaa, lähtekään. Ja lähtee suoraan tappajia vastaan. Siinä hetkessä, jossa hän on sen hetken äärellä, että mitä hän tekee, minkä valinnan hän tekee, hän päättää viedä päätökseen sen työn, joka hänelle on annettu, niin hän sanoo, nouskaa, lähtekää. Ei mitään niin kuin jossitteluja ja siinä viivytellään vielä vähän, odotetaan vielä hetki, odotetaan huomiseen, jospa Jumala muuttaisi mielensä, jospa tässä tapahtuisi jotain. Ei muuta kuin suoraan vaan liekkiä päin. Sitten hän joutuu kuulusteltavaksi. Nyt me ollaan tultu siihen vaiheeseen Jeesuksen kanssa, että hän joutuu sinne oikeuteen epäoikeudenmukaisesti. Ei ollut mitään syytä, että häntä olisi edes voitu viedä oikeuteen. Ei hän ollut tehnyt mitään pahaa. Mutta samalla tavalla, kun me joudutaan myöskin, ja näinä aikoina tämä tulee lisääntymään kristittyjen, varsinkin todellisten kristittyjen joukossa, että me joudutaan yhä enemmän syytetyiksi syyttä. Ja meitä ruvetaan parjaamaan ja osoittelemaan ja kohta rankaisemaankin. Nythän Ruotsissa jo pappia rangaistaan siitä, että ne lukee Raamatusta homoutta koskevia kohtia. Sehän on tulossa Suomeenkin. Me ollaan ihan lähellä sitä hetkeä, jolloin se, että me julistaututaan kristityiksi, ja vaikka me sanottaisiin, että tämä lukee Raamatusta, Raamatussa, niin me ei saada lukea Raamatusta niitä kohtia, sitä rangaistaan. Eli siihen tilanteeseen, jossa Jeesuskin oli syyttömänä. Mä en tiedä, oletteko te täällä jo kuullut näitä tiukkapipoisuus, mitenkä se teillä menee, oletteko te vielä niin suojassa, että teillä on vielä näitä etelän eroja. Te ette ehkä niin helluntaiseurakunnassa, luterilaisella puolellahan se näkyy enemmän, missä on jakauduttu liberaaleihin näihin muihin, että siellä ihan oikeasti jo, niin kuin mullekin sanotaan jatkuvasti, että mä oon sellainen tiukkapiponen fundamentalisti, kun mä puhun Raamatusta ja siihen uskomisesta. Ja tämä on kuitenkin kirkon piirissä olevien ihmisten keskuudessa, eli me ollaan menossa siihen suuntaan. Mutta, niin kuin Jeesus tiesi ja me tiedettiin, niin meillä on luvattu, että siinä hetkenä, kun meitä viedään oikeusistuimiin tai minne tahansa, missä meitä syytetään, niin Pyhä Henki antaa meille ne oikeat sanat. Ei meillä ole siinäkään mitään pelättävää. Koko tämä matka itse asiassa on sitä, että jos me tehdään se hengessä ja Jeesuksessa, niin meidän ei tarvitse pelätä. Meillä on sitä pelkoa ja ahdistusta kuitenkin, ja mä lopussa vielä palaan siihen, miksi, miten sitä voi vähentää niin kuin tällä matkalla. Sitten tästä sanotaan näissä kuulusteluhetkissä ja kaikissa muissa, niin paitsi että Jeesus tulee siellä hylätyksi vielä viimeisen ja pahimman kerran, jopa Pietari, joka on uhonnut kuolevansa hänen puolestaan, vielä Pietarikin pettää hänet. Viimeisetkin ystävät pettää, Jeesus jää sinne täydellisen yksin, joten Jeesus tietää, mitä on olla yksin. Mitä on olla yksin syytetty epäoikeudenmukaisesti kaikkien hylkäämä? Kyllä hän tietää. Mielenkiintoista, miten Jeesus toimii eri tilanteissa. Joillekin hän vastaa ja puhuu, joillekin hän ei vastaa ollenkaan. Oletko miettinyt sitä, minkä takia Jeesus on joskus vaiti? Joskus se on selitetty nöyryydellä. Mä ajattelin enemmänkin sitä, että en siinä mitään nöyryyttä ole, vaan se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei lähde selittelemään asioita semmoisille, jotka ei kuitenkaan sitä ymmärrä. jotka vaan ivatakseen tai pilkatakseen tai tentatakseen kyselee häneltä kysymyksiä, ehkä ihan pelkkäkään uteliaisuutta, mutta jotka ei oikeasti halua tietää. Eli meidän ei tarvitse selitellä asioita semmoisille, joilla ei ole oikeaa mielenkiintoa asiaa kohtaan. Jos joku ivatakseen tai pilkatakseen tai kiusatakseen meitä kyselee jotakin, no missä se nyt on mukaan Raamatussa, meidän ei tarvitse lähteä mukaan semmoiseen ollenkaan. Ei tarvitse helmiä heittää sijoille, niin kuin siellä jossakin on hienosti sanottu. Mutta se ei tarkoita samaa asiaa kuin posken kääntäminen. Mä haluaisin siitä posken kääntämisestä sanoa pari sanaa. Mä en tätäkään muista, onko mä sanonut, mutta kaikki menkö kertaukseksi sitten. Kun tämä on musta niin kuin tosi mielenkiintoinen, tosi mä en tiedä tätä itse, mä en voi tietää, mulla on niin paljon tutkimustietoa, enkä ole sillä lailla tutkija, mutta messiaaninen juutalainen, uskova juutalainen siis, joka tutkii Raamattua, puhuu tästä posken kääntämisestä kerran mielenkiintoisesti. Hän sanoi, että me ollaan ymmärretty se aivan väärin. Ja että se on jopa meillä väärässä kohtaakin Raamatussa, että se on yhdistetty tämmöiseen kohtaan, johon meidän mielestä se hienosti sopii, koska se kuvaa tämmöistä luontaista nöyryyttä ja kaikkea tämmöistä, mutta että se on kyllä jotain aivan muuta. Ja hän sanoi, että arabikulttuurissa ja juutalaiskulttuurissa puhutaan posken kääntämisestä, että sitä ei ole muualla. Ja sen takia täytyy tuntea juutalainen kulttuuri. Ja hän sanoi, että juutalaisessa kulttuurissa, kun sä lyöt poskelle, niin sä lyöt yleensä niin kuin alempiarvoisia. Ja se tarkoitti ainakin Jeesuksen aikaisessa kulttuurissa naisia, lapsia ja koiria. Tchum. Poskelle läpsäytettiin, kun joku ei kelvannut. Sä oot noin huono siivooja, mennyt pois siitä. Ja kun Jeesus käänsi poskensa, niin se tarkoitti silloin sitä, että lyöjä joutui lyömään kämmenen puolella, tällä puolella. Ja se taas tarkoittaa juutalaiskulttuurissa, että minä en ole sinun orjasi. Älä lyö minua, minä en ole sinun orjasi. Mä en tasavertainen sun kanssa. Ja se tarkoitti kaksintaisteluhaastetta, joka on vähän eri asia kuin lyö vaan, tässä minä olen, lyö niin paljon kuin tykkäät. Eihän Jeesus ollut niin kuin yksi nainen sanoi hyvin, että Jeesus ei ollut mikään nynny. Mun Jeesus ajaa moottoripyörällä, ei se ole niin nynny, että se suostuu olemaan kuin ovimatto. Ei Jeesus ollutkaan mikään ovimatto. Ja musta tämä kuvasi aika hyvin. Jeesus, joka sanoo, että valkeiksi kalkitut haudat ja kyykäärmeen sikiöt, hänkö olisi semmoinen, joka menisi jonkun eteen ja sanoi, että lyö mua niin kuin tykkäät. Ei tietenkään. Mä uskon hyvin tätä juutalaista, joka sanoo, että Jeesus itse asiassa tuntee siinä arvonsa ja sanoo, että älä lyö mua. Koska mä en ole sun orjassa. No, tuli vaan tässä sivun minne mieleen. Joo. Joo. Nimenomaan. Juuri tässä on se lähtökohta, että jos sä suostut kynnysmatoksi, tämä liittyy kyllä kärsimyksiinkin hyvin. Jos sä ajattelet, että siinä on jotain nöyrää, että sä suostut aina olemaan toisten uhri, etkä rupea puolustautumaan tai tiedä sun rajojasi tai muuta, niin silloin se on vääränlaista uhrina olemista. Se on silloin oman itsensä mitätöintiä. Nyt tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitää aina olla asettanassa näin puolustamassa joka paikka, että tuppas tänne mennään oikeuteenkin kerran, sanoit mulle tolla tavalla, tästä et pääse helpolla. Ei se sitä tarkoita, on joskus ihan oikeasti rakkaudellista ja nöyrää pitää suunsa kiinni ja ajatella, että okei, se on tuon kipu. Se on hänen oma kipunsa, emme tuohon puutu. Mutta meillä on oikeus ja lupa suojella itseään. Meidän tuleekin suojella ja puolustautua, niin kuin kaikki opetuslapsikin teki. Jeesus teki, Jumala tekee. Jumala suuttuu, Jumala vihaa syntiä. Ja hän kyllä silloin ärähtää. Ja samoin meillä on lupa silloin, kun joku kohtelee meitä kaltoin, niin ärähtää, koska se on syntiä meitä vastaan. Ja me ollaan kuninkaallista papistoa, mitä jollakin on oikeutta kuninkaallista papistoa tulla polkimaan. Se lähtee tästä niin kuin oman arvon tuntemisesta oikealla tavalla. Nyt tämä on niin kuin vaikea kysymys sen takia, että on hiuksen hieno ero olla narsistisesti oman arvonsa tunteva. Minä olen kaiken keskipiste, kumartakaa minua. Tai olla sitä, mä oon Jumalan design-työtä ja arvokas, joten kohtelemaan sen mukaisesti. Tässä on valtava ero. Mutta ehkä tämä oli tärkeää nyt tuoda esiin niille, jotka ei ehkä vielä niin kuin huomaa eroa nöyristelemiseen, joka on mielistelemistä, ja tämmöistä niin kuin kaupankäyntiä siitä, että kun mä oon kiltti sulle, niin sä oot kiltti mulle ja sit meillä on kauhean kivaa täällä ja koskaan ei tule mitään riitoja eikä tarvitse puhua mistään vaikeista asioista hölynpölyä. Ei se ole ollenkaan semmoista, ei ole yhtään aitoa, se on semmoista teeskentelemistä, josta mä oikein kuulen käärmeen luikertamaan, koska se on niin epäaitoa. Jos me halutaan, että asiat hoituu, niin ne täytyy nostaa pöydälle ja käsitellä. Mitä pikemmin, niin sen parempi. Eli mihinkäs me päästiinkään? Siihen vaikenemiseen ja poskin kääntämiseen. Ja sitten alkaa tulla, aletaan mennä jo siihen, että Jeesus alkaa olla tehtävänsä, hyvin lähellä tehtävänsä. Mutta mennään välillä Pietariin, koska Pietari ja Pietarin matka tässä Jeesuksen rinnalla on hyvin oleellinen. Ja se on myös jotain semmoista, joka kuuluu meille, joka liittyy meihin. Pietari kaikessa uhossaan joutui tämän Jeesuksen rinnalla, Jeesuksen kanssa matkaa tehdessään, murtumaan täydellisesti. Ja tämä Pietarin matka kuvaa myös sillä lailla meidän matkaa, että jos ja kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin meille pitäisi käydä samalla tavalla. Se, mikä meissä on omaa ja itseriittoista, se, mikä meissä on ylpeää, se, joka nousee tästä minä. Meidän pitäisi jossain vaiheessa käsittää niin kuin Pietari, että niin kauan kuin me johdetaan omassa voimassa, me ihan varmasti langetaan. Ihan varmasti joudutaan siihen tilanteeseen, että me nähdään, että ei musta ollut sen maljan juojaksi. Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä tajuan sen, mitä Pietari tajusi yhdessä pienessä hetkessä, kun Jeesus katsoi häneen. Voitte kuvitella sen hetken, vaikka olisitte itse nyt Pietareita mielikuvissa, niin vähän. Olette just sanonut, että mä en tunne tuota miestä. Tätä miestä, joka on ollut sun kanssa muutaman vuoden ja rakastanut sua yli kaiken, opettanut sulle kaiken. Sä oot just sanonut, että se on mulle tärkein maailmassa. Ja sitten tämä ihminen katsoo suhun rakastavasti ja sä oot just sanonut, että mä en tunne tuota miestä. Miltä se tuntuisi? Tämä on musta sillä lailla niin kuin kauhean ihana kohta. Että se kertoo, mitä rakastava katse saa aikaa. Jeesus ei katso syyttävästi, eikä Jeesus katso rankaisevasti. Me tiedetään se siitä, mitä tapahtui myöhemmin. Jeesus katsoo Pietariin rakastain. Hän tiesi etukäteen. Hän sanoi Pietarille, että ennen kuin kukko laulaa, niin sä oot jo kolmasti kieltänyt. Mutta Jeesus tiesi sen. Eikä silti hän hylkää Pietari. Eli tämä, niin kuin koko tämä matkan yksi tämmöisiä niin kuin kohokohtia, niin kuin meidänkin matkalla, on jatkuva se muistuttaminen, että vaikka me vaillinaisuudessa, aina silloin kun me uhotaan sitä omassa voimassamme jotakin, niin me tullaan tiemme päähän hyvin äkkiä. Ja joka kerta Jeesus kutsuu rakastavalla katsella meidät takaisin. Ei tarvitse mitään muuta kuin tulla takaisin hänen luokseen. Hän vaan sanoo, no ups, noin se meni taas. Ei oikein onnistunut tuo sun ponnistelu, mutta tervetuloa takaisin. Hänen rakkautensa on niin käsittämättömän valtavaa, että se ei hylkää ihmistä missään vaiheessa, ei edes silloin, kun me kielletään hänet. Toki Jumala sanoo Raamatussa muutamia kertoja, että jos jatkuvasti käännämme selkämme hänelle, niin hänkin kääntää meille selkänsä. Ei se loputtomasti voi mennä niin. Jossain vaiheessa se on myös meidän valintamme, että palataanko me takaisin vai ei. Ja vielä jatketaan matkaa. Mennään ristille. Viimeisiin hetkiin, jossa ihan oikeasti Jeesus luuli, että Jumala on hänet hylännyt. Hän oli jo Getsemaanissa ajatellut näin. Ei tiedetä, mitä hän siellä matkan varrella. Ajatelkaa, että vaikka Jeesukselle tällä matkan varrella tietoa siitä, että onko Jumala hänen kanssaan vai ei. Hän on täysin epätietoinen, ihan pimeydessä. Ei ole mitään läsnäoloa, ei mitään merkkiä, ei mitään tunnetta, ei mitään, mistä näkyisi, että Jumala on hänen kanssaan. Ja siellä hänet naulitaan ristille ja hän on valtavassa tuskassa. Ei Jumala ei missään. Niin kuin Sefania 3.17 aikoinaan hän sanoi, että rakkaudessa hän on hiljaa. Jumalan rakkaudessa on hiljaa, erikoinen kohta. Se oli vanhemmassa käännöksessä. Jumala oli hiljaa, ääneti, erikoista. Hän ei sano Jeesukselle siinä niin kuin luulisi, että kyllä mä oon tässä, että vien nyt vaan tämä tehtävä loppuun asti. Hän on ihan niin hiljaa, että Jeesus satasilla uskoo, että isä on hänet hylännyt. Ja hän huutaa laama sabaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? ajatelkaa, hän tekee kaiken niin kuin osaa, niin kuuliaisesti kuin ikinä poika voi tehdä. Hän on sanonut, tapahtukoon sun tahtos. Hän on mennyt läpi sen kivun, hän on ottanut vastaan sen maljan, hän on juonut sen maljan. Ja yhtäkkiä siltikin hän on keskellä täydellistä pimeyttä, jossa ei ole Jumalasta tietoakaan. Siinä hetkellä hän luulee, että hänet on niin kuin ihan lopullisesti hylätty, koska hän ei vielä näe, mikä kirkkaus seuraa tätä syvintä pimeyttä. Hän ei näe sitä, että niin kuin se Liisa, että kun hyppää sinne kuilun pohjalle, niin juuri siellä on ne Jumalan kädet. Juuri siellä on se todellinen todellisuus, jossa Jumala ei koskaan hylkää omiaan. Psalmi 37:28 sanoo, että Herra rakastaa oikeutta. Hän ei hylkää omiaan, vaan varjelee heitä iäti, mutta jumalattomien sukusan. Ja psalmi 51:19, joka sanoo, että murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää Jumala. Onko tästä kysymyksiä ennen kuin mennään tauolle ja jatketaan sitten tauon jälkeen? Onko jotain kysyttävää tai ajatuksia? Ole hyvä. Joo, lopussa, jos Herra syö ja aika on, niin mä yleensä mienkin aika konkreettisesti läpi, niin miten itseään voi hoitaa, mutta ensimmäinen tärkein asia, minkä tahansa tuskan, pelon, vahvan tunteen vallatessa mielialaa, niin ihan, voi sanoa näin, että ihan konkreettisesti kannattaa istua alas. Hengittää syvään ja antaa sen kivun tulla. Ensimmäisiä reaktioita, mitä ihminen on, niin hän pyrkii tekemään mitä tahansa muuta kuin ajattelemaan sitä kipuaan. Soittaa jonnekin, panee musiikkia päälle, katsoo TV:tä, lähtee elokuviin, menee seurakuntaan, mitä tahansa, mutta ei tätä. Niin ensimmäinen asia on istua alas ja sanoa, Jumala, onko sulla mun asiaa? Mikä tämä kipu on? Varsinkin pelko. Pelko on se, ja ahdistus, murehtiminen on sen tyyppisiä, että ihminen menee helposti sinne niin kuin yhä syvemmälle ja syvemmälle kiertäessään sitä. Mutta sitten kun hän istuu alas, esimerkiksi pelko on mielenkiintoinen tunne, se vie ihmisen yhä syvemmälle ja syvemmälle kauhun tunteisiin niin, että lopulta tulee tämmöinen taistele- tai pakenetilanne. Jos ihminen silloin pakenee, hän vahvistaa sitä pelkoa. Seuraavalla kerralla hän tulee samaan tilanteeseen, se on entistä suurempana siellä minuudissa se pelko. Mutta jos hän istuukin alas, odotetaan nyt vaikka, että olisi tämmöinen pelko, mikä nyt joku otetaan ihan yksinkertainen juttu, vaikka ihmisten pelko. Vaikea tulla tänne seurakuntaan, koska pelottaa niin kauheasti. Sen sijaan, että mä lähtisin tuosta ovelta pois, kun mä näen, että täällä on niin paljon ihmisiä, niin mä tuunkin penkillä ja istun alas. Ja sanon, että antaa sen pelon tulla. Istun tässä, antaa sen tulla. Ihan hassua. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tunne on aaltomainen. Jos mä en pakene silloin, kun mun tekisi mieli tuolta ovelta, vaan istun tähän, enkä myöskään taistele, mikä on se toinen vaihto. En lähde huutamaan kaikille, että pitäkää seurakunta, niin mä tulen tänne koskaan. Ootte sen näköisiä, että haluaa mua tänne. Niin kuin moni peloissaan toimii, hyökkää, toisin sanoen. Sitä on se taistelupuoli. Monet hyökkää peloissaan. Mä en tee sitäkään, mä istun alas vaan. Ja sanon, tässä mä oon Jumala. Antaa sen tunteen tulla, mitä se haluaa mulle sanoa. Sitten kun mä oon istunut tässä vähän aikaa, niin se pelko. Koen, että tuossa se on huipussaan. Kauhean pelottavia ihmisiä. Istu vielä 2 minuuttia. Se pelko alkaa mennä ohi. Se alkaa laimeta ja laimeta ja laimeta ja laimeta, kunnes mä huomaan, että eihän tässä ole mitään pelättävää. Tämä oli niin kuin ihan yksinkertainen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa läpikäyminen. Se tarkoittaa sitä, että mä en enää pakene. Vaan mä otan, jos mulla on monta tämmöistä niin kuin tuskan aihetta, mä otan sieltä yhden kerrallaan. Se, mikä nyt on ajankohtainen, mikä nyt tuntuu tällä hetkellä, niin mä otan sen sieltä pöydälle. Oletetaan vaikka, että mä olisin työpaikka kiusattu. Mä otan sieltä sen kiusauksen tähän pöydälle. Ensimmäinen kysymys on, mitä minä voin tälle tehdä? Voinko mä tehdä tälle jotakin Jumalan kanssa? Ensimmäinen asia on selvittää se. Kenenkä kanssa mun pitää mennä puhumaan tästä? Työnantajana. Mä menen takaisin ja kerron. Koen näin ja näin ja näin. Voimmeko käsitellä tämän asian? Asian käsitteleminen on läpikäymistä. Kaikki ne asiat, joita ei hoideta siksi, että vanhemmat on liian vanhoja, että niiden kanssa voisi puhua enää niistä. Työnantaja on liian pelottava, että niistä voisi enää puhua. Jos mä menen sen kanssa puhumaan tästä, niin se vaan loukkaantuu ja suuttuu entistä enemmän. Kaikki nämä on asioiden pois selittämistä ilman, että ne tulee käsitellyiksi. Ja kaikki selittelemiset pahentaa tilannetta. Se on poikkeuksellista, että Jumala on vastannut miksi kysymykseen, kun hän ei yleensä vastaa niihin. Mä kerron toisen, joka kertoo siitä, että ei ole ikinä liian myöhäistä. Mikään ei ole liian myöhäistä, jos jaksatte kuunnella esimerkiksi. Mun äiti ei ollut uskossa. Itse asiassa hän ei halunnut olla missään tekemisissä mun kanssa siksi, että mä olin uskossa. Pitkästä jutusta lyhyt. Kun hän oli jo dementoitunut ja monen kertaan saanut aivoverenvuotoa ja aivoveritulppaa ja ties mitä, niin sitten hän oli vielä koomassa. Kun sairaalasta ilmoitettiin, että hän ei siitä selviä ja ei enää elvytetä. Ja mä olin tiimini kanssa rukousillassa maanantaina, kun sanoin, että äiti on nyt koomassa ja kyllä on todella surullista, että hän ei ehtinyt tulla uskoon. Niin yksi ryhmäläinen sanoi, että miten sä noin epäuskonen olet, että rukoillaan tätä todellakin epäuskoa. Vain koomassa ja ei elvytetä, mutta aina pitää uskoa ja... No mä kaduin sitten sitä, tunnustin sen syntinä, että se on tosiaan epäuskoa, koska Jumalan mahdollisuudet vasta alkaa, kun meidän loppuu. Eihän hän muuten olisi Jumala. Rukoiltiin tätä ja seuraavana päivänä, kun mä menin sairaalaan, niin äiti istui sängyssä aivan silmät sirkeänä ja lääkäri sanoi, että no eläissään nyt tämmöistä tapausta. Että onko tämä joku tervaskanto tämä teidän äiti. Sitten hän näki, kun meillä oli kunniaksi kuninkaan juhla ja mulla oli se esite käsissä. Niin hän kysyi, mitä sulla on siinä käsissä, mä kerroin, ja hän pyysi lukemaan, että mitä siellä sanotaan siellä ohjelmassa, ja siellä oli sitten joku tämmöinen Klaus Korhonen suhteeni Jeesukseen, ja äiti sanoi närkästyneenä, että eihän kukaan Jeesusta voi tuntea. Niin mä sanoin, että kyllä, semmoiset ihmiset, jotka on ottanut Jeesuksen elämään, niin kyllä Jeesusta voi oppia tuntemaan. Minä haluan kanssa Jeesuksen sydämeen, niin sanoi äiti. Aha, okei. Mä mietin kauhean nopeasti, pitääkö tässä olla joku erikoisrukous vai miten se menikään oikein. Tämä tuli nyt vähän äkkiä. Niin. Sitten hän kohottautui sinne sängyssä, nousi istumaan näin ja sanoi, että minä haluan Jeesuksen sydämeeni nyt heti. Ja sitten hän rupesi sanomaan mulle, että voi mitä hän näki sellaisen näyn, että voittiin sellaisia kultakäytyjä laittamaan mun kaulaan. Hän nosteli niitä tälle, että voi ihania kultakäytyjä taivasta laitetaan sun kaulaan. Ja sitten tämä dementikko, joka ei muistanut, mitä oli aikaisemmin syönyt minuuttia aikaisemmin, niin sanoi ensin, että nyt väsyttää, mä nukun vähän. Nukku. Heti kun heräsin, niin kysyi, että milloin juhlat onkaan. Ja sehän puhui niistä juhlista 2 viikkoa, niin kauan kesti siitä hänen heräämisestään. Melkein voi sanoa kuolleista heräämisestä. Ja lopulta lääkäri sitten suostui, että hän saa mennä sinne juhlaan, jos joku sitten vie hänet rullatuolilla, että vähäksi aikaa. Ja hän tuli sinne juhliin ja työnsi niitä rullatuolia ja tuli sinne istumaan reteesti ja sanoi, että miksi sinä et ole sanonut, että kristityt ihmiset on näin ihania. minä en ole koskaan tiennyt. Näin kävi tässä tarinassa. Eli ei ole koskaan siis yhdennellä toista hetkelläkin. Silloin kun me ei tiedetä eikä ymmärretä, niin hän tekee sen ihmeen. Jos on tehdäksi. Siksi me ei tiedetä. Toivoa on aina. Aina. Rukoillaan tätä. Herra, kiitos siitä, että todellakin sinä oot Jumala. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun ne meidän keinot ja avut loppuu, niin sun alkaa. Ja kun me puhutaan näistä vaikeuksista ja ahdistuksista, niistä huolista ja ongelmista, niin hyvin moni niistä on itse aiheutettu. Ja me pyydetään Herra anteeksi sitä, että me ollaan rikottu niin paljon itseämme ja toisiamme ja sinua vastaan. Anna se meille anteeksi. Me ollaan oltu taitamattomia, tietämättömiä, joskus suorastaan pahoja. Mutta Herra, osa on semmoisia, joita me emme ymmärrä. Osa on semmoisia, joka menee pahan piikkiin. Osa on semmoista, joka menee koetusten ja koulutuksen piikkiin, vaan kasvun vuoksi. Osa on ihan meidän uskon vahvistamiseksi. Oli Herra ne syyt mitkä tahansa, niin anna meille uskallus ja semmoinen antautumisen kyky. Että me kaikissa tilanteissa ymmärrämme, että meitä ei voi olosuhteet murtaa, vaan meidän sisäiset asenteet ja tapa suhtautua näihin asioihin ovat ne, jotka meidät murtavat. Sen tähden, Herra, anna meille nöyrä sydän. Sydän, joka ymmärtää ja näkee, että rakkaudessasi sinä teet sirpaleistakin uutta ja nimenomaan niistä. Niistä tulee se entistä vahvempi ja voimakkaampi astia sun käyttöön. Että ne ensimmäiset hauraat astiat ei välttämättä kestä niissä kutsuissa ja myrskyissä, mihin meidät on kutsuttu. Mutta kun sä oot meitä koetellut, murtanut ja uudelleen meidät paikannut, niin silloin meistä tulee sun työkaluja. Kiitos, että oot mukana tässä kaikessa. Jeesus, ja kaikessa siinä niin rakastain ja armahtain. Mä sanon sen vielä, kun mä muistanut tuossa, että mulla on muutama vielä näitä kelpaanko minä kirjoja, jos jollakin ei ole. Eli